Dnes večer, milí posluchači, máme před sebou zase jednu píseň, nebo spíš jeden text z té rozsáhlé sbírky biblických písní, kterou se zabýváme už další čas. Ještě tento dnešní a potom ještě příští pořad budeme věnovat žalmům a pak se ve čtení textu písma svatého zase přeneseme jinam. Některé židovské svátky byly, nebo aspoň měly být, vzpomínkou na vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Při těchto svátcích se obyčejně kromě jiných činností prý zpívaly různé písně, připomínající události spojené s výjitím z Egypta, a také se zpívaly chvalospěvy adresované Hospodinu za velké činy, které pro svůj lid činil, když jej vykoupil, když jej vysvobodil z otroctví. Žalm 114., kterým dnes večer začneme, bratr McGee řadí k takzvaným egyptským chvalospěvům, které se zpívaly při svátcích nekvašených chlebů, při slavnosti týdnů a při slavnosti stánků. Řekl bych, že text našeho žalmu je kratinkým, doslova zkratkovitým, ale velmi vtipným, básnickým zhrnutím těch napjatých dějů, které se přihodily s Izraelem od Egypta až po vstup do zaslíbené země. Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči, stal se Juda boží svatyní, Izrael božím vladařstvím. Moře to vidělo a dalo se na útěk, Jordán se naspět obrátil, hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata. Moře, co je ti, že utíkáš, Jordáne, že se zpět obracíš? Hory, proč poskakujete jako berani a vy pahorky jako jehňata? Chvěj se, země, před Pánem, před Bohem Jákobovým. On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod. Když Abraham poprvé vstoupil do zaslíbené země, byl tam cizincem. Nebyla to jeho domovina. Abraham vyšel z velmi civilizovaného města Ur. Tehdy mu Bůh řekl, že jeho potomci sestoupí do Egypta, kde se stanou velkým národem. Nevím, jestli si to tu při pohledu na Izrael uvědomujeme, že národ Izrael vznikl vlastně v egyptském otroctví a tam se současně se vznikem národa zrodil už tehdy také antisemitismus. Bible nám vypráví o utrpení Židů, o jejich těžkostech, pronásledování a především o jejich ponižování v Egyptě. Ale Bůh ani v této těžké době nezapomněl na svou smlouvu s Abrahamem. Hospodin slyšel nářek svého lidu a zželelo se mu ho. A tak po mnohých ranách, které postihly Egypt, přichází okamžik, kdy se lid dává do pohybu, aby opustil toto otroctví a aby přešel do zaslíbené země. Z těch, kteří mezi Egypťany byli bezmála jen jako jejich majetek, jako jejich pracovní nástroje, z těch se nyní stává samostatný lid, který má především svého Boha, ale také Bohem poslaného vůdce. Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči, stal se Juda boží svatyní, Izrael božím vladařstvím. První dva verše ze 114. žalmu. Doktor McGee nám ve svém komentáři, který nám na pomoc přeložila do češtiny sestra Havlová z Brna, říká, že božím záměrem bylo, aby všichni Izraelité byli vlastně kněžími. Nikoli jen jeden kmen, nikoli jen jedno pokolení, ale všichni, celý národ měli okolním národům ukazovat, kdo je Hospodin, jaký je, co po lidech žádá a také co lidem dává. Izrael nebyl Bohem vyvolen z ostatních národů proto, aby se mohl pyšně uzavřít do sebe a všechny ostatní podceňovat, ale byl vyvolen proto, aby byl intenzivním, živým, viditelným a strhujícím svědectvím o Hospodinu mezi všemi okolními, ale i vzdálenějšími, pohanskými, tedy modlářskými národy. A náš McGee sem doplňuje svou domněnku, že k naplnění tohoto kněžského poslání Izraele dojde až v miléniu, kdy Izrael bude sloužit Bohu v obnoveném chrámě. Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči, stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím vladařstvím. Takže tu vidíme, že pod Božím působením se z bezmocných otroků stává mocný národ, budící bázeň jiných národů. Z Izraele se nyní, pod Božím působením, stává národ, za nímž zjevně a mocně stojí sám Stvořitel vesmíru. Za nímž stojí Bůh. Izraelité nejen překročili Rudé moře, když opouštěli Egypt, ale později, když přicházeli do zaslíbené země, překročili suchou nohou také řeku Jordán. Náš žalm to svými obrazy vyjadřuje téměř hravě. Vyjadřuje tyto události jako zvláštní odpověď přírody na Boží pokyny, jako zvláštní chování jinak nepřekonatelných přírodních živlů. Moře to vidělo a dalo se na útěk. Jordán se naspět obrátil. Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata. Moře, co je ti, že utíkáš? Jordáne, že zpět se obracíš? Hory, proč poskakujete jako berani a vy, pahorky, jako jehňata? Mnozí lidé si nedovedou představit, jak tyto události byly uskutečněny. A proto jednoduše tvrdí, že se něco takového nikdy nestalo. Setkal jsem se s tím také v jedné knize, která se jinak docela seriózně snažila různými věcmi doložit všelijaké mimořádné události z Bible. Ale o přechodu Izraele přes Rudé moře tam bylo jednoduše napsáno, že tento přechod opravdu neexistoval. Nemohu jinak, než opět poznamenat, že když něco nedovedu já, nebo když někde řešení nevidím já, to ještě neznamená, že to nedovede Bůh. A neznamená to ani, že by Bůh na různé pro nás neprůhledné situace neměl řešení. Když někdo tvrdošíně odmítá připustit možnost takových událostí, jako byl třeba přechod Židů přes Rudé moře, nebo potom později přechod přes Jordán, obyčejně si vzpomenu na literárně a kinematograficky zpracovanou fantazijní myšlenku návratu do minulosti. Kdybyste se mohli vrátit do minulosti a kdybyste lidem třeba někdy zhruba před 100 let řekli, že se hodláte doma dívat na nějakou skříňku, v níž uvidíte olympijské hry z protilehlé strany zeměkoule, prostě by vám nevěřili. Pokládali by to za podvod nebo za šarlatánství. Moderní člověk si zvykl na to, že všechno ví, všechno zná a všechno je schopen takzvaně objektivně posoudit. Jinými slovy, to, co není přímo ani zprostředkovaně přístupné lidským smyslům nebo lidské logice, to někteří pokládají minimálně za pochybné, pokud ne za zcela nepřijatelné. Případně proto aspoň hledají nějaké vysvětlení na základě svých dosavadních zkušeností a snaží se takové děje zařadit do svých známých kategorií. Žalmista se však něčím takovým netrápí. Prostě počítá s tím, že Bůh má pravdu, a tak ve svém básnickém podání předpokládá, že by se moře mohlo dát prostě na útěk a Jordán by klidně mohl najednou začít proudit pospátku. Proč ne? Když já nechápu, jak by se to mohlo stát, to ještě neznamená, že by to Pán Bůh nedokázal. Přitom je pozoruhodné, že žalmista do připomenutí toho děje s vodou, s mořem a řekou, zapojuje ještě jednu myšlenku o pohybu hor a pahorků. Docela klidně může přijít čas, kdy někdo z uznávaných geologů vytvoří hypotézu, která by rozestoupení vod v moři nebo zastavení toku řeky vysvětlovala úplně logicky, třeba nějakým způsobem na základě pohybu zemských ker, když je tady řeč o horách a pahorcích. Ať už tyto skutečnosti probíhaly na základě jakéhokoliv fyzikálního principu nebo na základě jakýchkoliv geologických jevů, není důvod, abychom nedůvěřovali Božímu slovu, které je pravda. Ono je pravda, ať jde o duchovní záležitosti, nebo také, když jde o věci přírody, či o záležitosti docela vědecké. Moře to vidělo a dalo se na útěk. Jordán se naspět obrátil. Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata. Moře, co je ti, že utíkáš? Jordáne, že se zpět obracíš? Hory, proč poskakujete jako berani a vy, pahorky, jako jehňata? Doktor McGee nám při pohledu na tyto události z dějin Izraele, o nichž zpívá náš žalm, připomíná, že jde sice o zázraky, které nebudou jen tak lehce vysvětleny, ale důležitější než vysvětlení fyzikální podstaty je zde ta skutečnost, že šlo o boží vysvobození pro izraelský lid. Nejen ve smyslu fyzickém, ve smyslu útěku, ale také, nebo především, šlo o vysvobození ve smyslu duchovním. Předtím, než Izrael opustil Egypt, slavil hod beránka. Lid byl pak chráněn krví, která byla ochranou znamením pro anděla z houbce. Události těch dnů představovaly první nebo počáteční fázi vykoupení. Druhá fáze vykoupení Izraele nastala v okamžiku, kdy překročili Jordán. Tím opustili poušť, která je tolik zdržela, po níž tak dlouho putovali. A tato dvě stadia, tyto dvě fáze vykoupení Izraele, John Vernon McGee obrazně vztahuje na dvě stadia nebo na dvě fáze našeho vykoupení. Pán Ježíš Kristus svou smrtí na kříži, svou prolitou krví, nás vykoupil z moci hříchu, z božího soudu. Přijde ale čas, kdy nás také vysvobodí z toho, co nás váže k této zemi. Vysvobodí nás z přítomnosti hříchu. Závěr krátkého 114. žalmu se nezabývá ani fyzikální podstatou připomenutých událostí z dějin Izraele, ani dalšími podrobnostmi, které by snad mohly historicky navazovat, ale v pozadí ukazuje velikost toho, který za těmito mocnými činy svého vykoupení, docela neviděn, stál se svou mocí. Chvěj se, země, před Hospodinem, před Bohem Jákobovým. On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod. Jak je Bůh mocný a jak je milostivý. Následující 115. žalm nestihneme podrobně probrat celý, ale rád bych si z něho spolu s vámi přečetl aspoň pár veršů. Náš učitel předznamenává, že mnohé z těchto žalmů s velkou pravděpodobností při svátcích zpíval také osobně Pán Ježíš Kristus. Konkrétně k tomuto žalmu se doktor McGee domnívá, že jej mohl Pán Ježíš zpívat se svými učedníky v ten kritický večer, když jedli beránka. V novozákonním textu je vskutku zmínka o tom, že zaspívali písničku. Autor nebo pisatel těchto žalmů není uveden, snad to prý byl někdo, kdo oslavoval návrat Izraelců z babylonského zajetí a vzpomínal na historii Izraele. Pokud jde o vnitřní strukturu, McGee navrhuje členění na tři sloky, členění tohoto žalmu na tři úseky. První úsek až po osmý verš snad prý zpívalo celé shromáždění. Druhý úsek, od 9. po 12. verš, náš učitel přisoudil ke zpěvu levítům a zbývající část, jako jakousi třetí sloku, si McGee představuje zase v podání celého shromáždění. K tomu členění ale John Vernon dodává, že s ním nemusíme souhlasit. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav. Pro své milosrdenství a pro svou věrnost. 115. žalm, první verš. Zvláštní a řekl bych zase dost silné slovo. Izrael bere na sebe ponížené postavení a vyjadřuje svou důvěru v Boha. Jak vidíme v dějinách, Izraelci svému Bohu pramálo důvěřovali. Ale tyto žalmy a všechny svátky a všechna ta boží nařízení je měla vést k tomu, aby svou důvěru v Boha rozvinuli, prohloubili, aby si znovu a znovu uvědomovali, co pro ně a s nimi Hospodin učinil a jaké poslání pro ně má. Namísto slavností bylo pro připomenutí boží věrnosti a moci často nutné, aby Izraelci prožili nějaké těžké období, situaci, v níž si nevěděli rady. K Když se pro svůj laxní, lehkovážný, nedůvěřivý a proto také neposlušný postoj k Hospodinu dočkali různých těžkostí, pak si obyčejně mnohem lépe připomínali ty velké Hospodinovy skutky, které činil s jejich otci. Tehdy, když jim kdesi v zajetí už nic jiného nezbývalo, se znovu obraceli k Hospodinu a dovolávali se jeho věrnosti. Jak poučné je to i pro nás. A tak v našem žalmu zní rozhodnutí vzdát se své vlastní slávy, protože jedině Hospodin je slávy hoden. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav. Pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Když se Izraelci vnitřně chopili touhy po vlastní slávě, když tedy přestali svým srdcem slavit Hospodina a podnikali si vše svévolně podle sebe, projevilo se to obyčejně tím, že přišli nepřátelé a prováděli zlé věci. A Hospodin jim to dovolil. Zde je volání po Hospodinově slávě. Upřímné slavení Hospodina a život podle jeho slova byl totiž také cestou k upevnění pozice celého národa. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh? 115. žalm, 2. verš. Jaká to hanba vlastně i pro Hospodina, pro Pána Boha, když jej jeho lid neposlouchá, když jeho lid se vydá cestou hříchu, na níž je lapen do léčky. Porážka Božího lidu byla potupou i pro Pána Boha. Národy si mohli říkat, co pak ten jejich Bůh není schopen svůj lid vysvobodit? I dnes to platí, že kdykoliv opouštíme Boží slovo, kdykoliv se dopouštíme něčeho, co se Pánu Bohu nelíbí, vzniká z toho obyčejně újma pro nás, ale mějme na paměti, že současně s tím je to zpravidla také příležitost pro nevěřící lidi, aby třeba jen ve svých srdcích uvedli v pohrdání Boží jméno, Boha samého, anebo jeho lid, anebo křesťanství jako takové. Naše odpovědnost je tedy velmi veliká. Nestačí Pána Boha chválit někde v církvi, někde mezi čtyřmi stěnami hlasitě volat haleluja, zpívat písně a podobně. Chválu anebo pohanu pro Pána Boha získáváme také svým životem. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh? Náš Bůh je přece v nebesích, koná všechno, co chce. 3. verš 115. žalmu. Když Boží lid nebyl věrný, Pán Bůh dovolil, aby trpěli pro svůj hřích. Tak Izrael obyčejně znovu začal chápat, že svého Boha potřebuje. Začal chápat, že s Hospodinem je to v každém případě lepší. Nyní tedy následuje srovnání života s Hospodinem a života s modlami. Co je lepší, co je správnější, co má smysl? To byla otázka pro Izraele, ale není to docela často aktuální otázka také pro věřící lidi dnešní doby? Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a neslyší, mají nosy a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají ani hlásku. 4. až 7. verš ve 115. žalmu. Bratr McGee zde říká, že pohané své modly vybavili všemi smyslovými a pohybovými orgány, ale žádný z nich nefunguje. Lidský výtvor, nebo ještě častěji satanova aktivita, je vždycky jen napodobeninou toho, co stvořil a co dělá sám Hospodin. Žalmista však dodává, že ty modly, přestože nejsou živé, přestože nic nevnímají, přesto mají mocný vliv na ty, kdo se jim oddávají, dokonce i na ty, kdo je vyrobili. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. 8. verš. V našem příštím pořadu se, milí posluchači, podíváme v tomto žalmu o kousek dál, abychom viděli i tu pozitivní stránku, aby nám to bylo povzbuzením k životu důvěry s naším Pánem. Izraeli, doufej v Hospodina. Je tvou pomocí a štítem. Áronův dome, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým.